Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. În emisiunea precedentă am încheiat comentariul la capitolul 16 din Cartea Apocalipsa, un capitol care ne prezintă cele 7 plăgi, urgile lui Dumnezeu. Poate că dacă ați ascultat, ați fost cu noi în emisiunea anterioară, v-ați întrebat și ce mai urmează. Se termină Cartea Apocalipsei? Nu se termină, mai sunt încă câteva capitole și în această ocazie vom privi partea finală a evenimentelor acestei lumi dintr-o altă perspectivă. Discutăm despre capitolul 17 în această emisiune, vom începe studiul acestui capitol împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
După ce am comentat capitolul 16 cu multe situații dramatice, unele chiar înspăimântătoare, ce ne rezervă capitolul 17? Cum se leagă de capitolul 16? Se schimbă tonul sau rămânem în același registru al judecăților, al intervenției lui Dumnezeu, al pedepsei lui Dumnezeu, al urgiei lui Dumnezeu?
Cartea Apocalipsei este o panoramă foarte largă. Am spus că de la capitolul 15 intrăm în partea a doua, care este partea escatologică, care încă nu a intrat în derulare, ci este în viitor și care se va desfășura cu o foarte mare rapiditate într-un timp scurt. Aceasta este partea escatologică. Partea escatologică și ea este subîmpărțită în patru părți. Prima parte au fost plăgile, capitolul 15 și 16, pe care le-am studiat. A doua parte va fi pedeapsa Babilonului, puterea din centru, puterea conducătoare în toată această mișcare a sfârșitului și care este prezentată în capitolul 17, 18 și primele 9 versete din capitolul 19, pedepsirea Babilonului. A treia parte este mileniu, ce se întâmplă într-o mie de ani, și a patra parte este noul Ierusalim. Așa că noi acum vom trece la a doua subîmpărțire din partea a doua a cărții Apocalipsei și care se intitulează Căderea Babilonului.
Am mai vorbit despre căderea Babilonului, am mai vorbit despre retragerea sprijinului politic pentru puterea religioasă. Introduceți acum care parte a Babilonului sau în ce fază a dezvoltării puterii, a influenței pe care are Babilonul discutăm?
E foarte important. Deci prima dată, în contextul celor trei îngeri din capitolul 14, a existat o avertizare și un anunț. A căzut Babilonul. Ceea ce sugerează că el nu mai are niciun rol în mântuirea oamenilor, nu poate să mai facă absolut nimic. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aceasta este o forță, este o forță care și-a încheiat perioada ei de existență. A fost doar un anunț și cu o avertizare că dacă cineva va bea din cupa Babilonului, Dumnezeu îi va da cupa mâniei care au fost plăgile. Acum, în capitolul 16, în cadrul plăgii a șasea, trilogia demonică, care era o unitate dintre toate puterile religioase, păgânism, creștinism, protestantism, această unitate de puteri religioase creștine și necreștine, pierzându-și suportul autorității civile, intră în criză, fără ca să detaileze amănuntele ce se întâmplă și cum se întâmplă. Începând cu capitolul 17, avem elemente în plus, atât despre Babilonul prezentat în capitolul 14, cât și despre Babilonul prezent așa în contextul trilogiei demonice, în capitolul 16. Deci observăm că dintr-un tablou de ansamblu, o privire largă, ne focalizăm pe lucruri din ce în ce mai importante și de mai mică mărime. Focalizarea este făcută acum pe Babilon. Vom vedea cine este Babilonul, vom vedea toate acțiunile detailate pe care acest Babilon le-a făcut și le face și, evident, elementul central, vom vedea pedeapsa Babilonului adusă de Dumnezeu.
Ca să înțelegem cine este Babilonul, cum avem titlul acestei emisiuni, cred că ar fi bine să mai reluați foarte pe scurt istoric și teologic cine a păstrat spiritul Babilonului, pentru că despre asta vorbim aici, nu vorbim despre o putere, care un imperiu care a fost înainte de Hristos în perioada precreștină, ci vorbim despre un anumit spirit, o anumită atitudine.
Păi, trebuie să vorbim despre toate, sau cel puțin să le amintim, că de vorbit am vorbit. Babilonul apare în trei momente importante din istorie. În prima fază, Babilonul este Babelul, care a fost prima cetate din istoria omenirii. De aici a început civilizația, de aici a început imperialismul, de la Babel. Babelul a însemnat mai întâi un zigurat, un turn foarte înalt, care avea în vârful lui un templu și spunea aici locuiește zeitatea noastră și la bază erau oamenii. Între această zeitate și oameni, legătura o făcea un preot, un mare preot, care se numea vicarul zeului, reprezentantul zeului pe pământ și care el transmitea cum vrea el și ce gândea el, voința zeului către oameni și problemele oamenilor către divinitate. Ziguratul acesta, care era un simbol al gândirii religioase, era elementul care asigura omului mântuirea. Vreți să fiți mântuiți? Trebuie să veniți aici, să vă închinați acestui zeu și să ascultați ce vă spune marele preot, vicarul zeului. Ăsta a fost Babilonul. Babilonul acesta s-a dezvoltat în istorie în mai multe faze până când a ajuns la Imperiul Neobabilonian al lui Nebucadnețar din timpul lui Daniel. Și în toate aceste faze, realizarea cea mai importantă a Babilonului a fost religia. Ei au creat cel mai dezvoltat sistem religios al antichității. Deci elementul principal fiind religia. Această religie a Babilonului, sistemul religios al Babilonului, a fost copiat de foarte multe alte popoare din Orientul Mijlociu, apoi a fost preluat de greci și în final a fost preluat de romani. Pe timpul Domnului Hristos, deci în perioada primului secol al creștinismului apostolic, Roma este numită Babilonul Mistic. Deci a doua fază a Babilonului este Imperiul Roman Păgân. Imperiul care a preluat elementele de bază ale religiei babiloniene, cărțile sibiline de ghicitorie, chiar piatra sacră adusă de acolo, au preluat o mulțime de zeități, inclusiv mitra și cu ziua soarelui. Toate acestea aduse în Roma, a făcut din Roma Babilonul Mistic, despre care apostolul Petru spunea cea din Babilon, Babilonul fiind Roma, vă salută. Este faza a doua. Faza a treia a Babilonului este cea care o întâlnim aici în cartea Apocalipsei, care apare la sfârșitul istoriei și care dezvoltă toate elementele de bază din prima și din a doua fază. Dezvoltă ideea universală, nu? Pentru că Babelul a reprezentat centrul civilizației și a spus de ce să ne împrăștiem în toată lumea? Să stăm toți aici, să ne facem o cetate, să ne facem un turn până la cer și să ne facem un nume. Deci era ideea universală, toți împreună. Imperiul Roman, ideea universală. Imperiul cel mai extins și în timp și în spațiu, ideea universală. Iar în faza finală, a treia fază, cea mistică, Babilonul reprezintă un conglomerat care adună toate religiile lumii, el fiind centrul, Babilonul, el dând tonul închinării, el creind chipul fiarei la care să se închine, el oferind semnul pe care să-l primească tot. Deci puterea conducătoare, ideologia întregii religii finale, este dată de nucleul acesta al Babilonului, care va aduna în jurul lui o mulțime de alte religii. Așa că putem vorbi în faza finală nu doar de o biserică, de o cetate sau de un imperiu, ci putem vorbi de un conglomerat care cu adevărat acum avem toată lumea și toate religiile adunate într-un singur element. Acesta este Babilonul final.
Aș vrea să citesc din Biblie, din capitolul 17, primele 5 versete. E o descriere mai largă, chiar dacă vom reveni asupra multor imagini care sunt aici, multe simboluri, dar vreau să citesc pentru ca să putem avea și perspectiva capitolului 17 din Apocalipsa. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vin curvie ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățirile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel Mare, mama curvelor și a spurcăciunilor pământului. Este o descriere a ceea ce a spus dumneavoastră, ideea aceasta de universalitate, ideea de compromis, ideea de sincretism religios. Care este ideea cu femeia de aici?
În prezentarea capitolului 17, până la versetul 6, prima parte din versetul 6, avem descrierea femeii și a Babilonului. Din partea a doua a versetului 6 în continuare, avem descrierea fiarei specială, ultima fiară, și a celor 10 coarne care urmează. Noi ne vom ocupa de prima parte. Și în prima parte avem, aș putea spune, trei denumiri diferite pentru aceeași lucrare. În primul rând avem o femeie care reprezintă o biserică. Fiind o femeie desfrânată, este o biserică decăzută. Apoi avem ideea unei cupe, femeia care poartă o cupă cu o băutură care o dă tuturor popoarelor pământului. Aceasta ar reprezenta învățătura ei, ideologia ei, religia ei, cu care îi amintește pe toți oamenii. Numai un om beat nu are capacitatea de a judeca și poți să îl păcălești. De aceea ea folosește o religie care îți anulează capacitatea de judecat. Nu intrăm în amănunte, dar băutura ei, care însemnează religia și învățătura ei, îi face pe oameni să nu mai poată discerne exact între bine și rău. Și avem de-a face cu fiicele ei. Deci ea este, mai întâi este o femeie desfrânată, deci o biserică decăzută. Este o mamă. Și apoi are fiicele ei. Deci toate aceste trei elemente simbolice unesc împreună acest concept al Babilonului, că spune numele care îl poartă este o taină. Înseamnă că trebuie să cercetezi puțin, trebuie să fii foarte, foarte atent, să descoperi că în conglomeratul acesta, femeie, mamă și fiice, avem de fapt vorba de Babilon.
Da, avem și imaginea unei femei ușoare, o femeie desfârnată.
Da, păi am spus ce a însemnat treaba aceasta. Este foarte, foarte, foarte des folosit în Biblie, mai ales capitolul 16 din Ezechiel. Ne vorbește despre o tânără fecioară pe care Dumnezeu o întâmpină, o ia, se căsătorește cu ea și apoi fecioara aceasta este necredincioasă, se duce cu alți bărbați. Și precizează că acești alți bărbați erau popoarele străine din jur, cu zeitățile lor, la care evreii s-au dus și s-au închinat. Deci este clar, în momentul în care eu spun că sunt un creștin și mă închin Domnului Hristos și vreau să-L urmez pe Domnul Hristos, dar mă duc la președintele acestei țări sau la regele cealaltei țări și spun, știi ce, dă-te rog un decret care să susțină un anumit element religios. Și se creează acolo o înțelegere, ce dai tu, ce dau eu, și au realizat. Puterea aceasta, în loc să apeleze la Dumnezeu ca să-și rezolve problemele ei, apelează la puterea unui stat care dă o lege să o susțină pe ea. Aceasta însemnează desfrut spiritual în Biblie. În, pe scurt. Și femeia aceasta este o femeie desfrânată. Ea nu mai apelează la Dumnezeu, ci apelează la puterea statului pentru ca să-și poată impune legile și pentru ca să poată domina conștiințele oamenilor. Al doilea element foarte interesant. Femeia aceasta o prezintă Ioan ca stând pe ape și pe o fiară. Deci ea stă practic pe două elemente. Apele reprezintă națiuni, popoare, neamuri, limbi, adică este prezentă în toată lumea, și neamurile din toate popoare și din toate limbile care au acceptat religia ei reprezintă un suport pentru ea.
Asta înseamnă atât acceptare cât și susținere.
Da. Și în al doilea rând stă pe o fiară. Fiara reprezintă o entitate politică. De regulă, această entitate este un imperiu sau ceva foarte mare, foarte puternic. O fiară nu reprezintă un stat micuț cum ar fi Libanul sau Fenicia, Filistia, ci este un imperiu. Și atunci ea stă pe un imperiu puternic și pe toate națiunile pământului care o susțin. Al treilea element. Femeia aceasta o vede profetul în pustiu. De ce în pustiu? E foarte interesant. În capitolul 12, femeia curată, care reprezenta biserica pură, fuge în pustiu ca să scape de balaur. Și 1260 de ani stă ascunsă în pustiu ca să scape de balaur. Ei, acum, cel care a primit puterea balaurului, fiara care iese din mare și care acum este numită Babilon, se duce în pustiu după femeie, adică după rămășița femeii. De ce se duce acolo? Păi, foarte probabil se duce acolo ca să poată să urmărească această rămășiță pe care 1260 de ani a persecutat-o, a urmat o scurtă perioadă de democrație când puterea aceasta a avut o rană de moarte și nu și-a mai exercitat autoritatea, și după această perioadă de suspans, când din nou stă pe ape și stă pe fiară, merge din nou în pustiu după rămășița femeii ca să o persecute. Deci tabloul este foarte clar, este foarte bine gândit și este logic în toată desfășurarea lui și se leagă foarte bine cu capitolul 12 și capitolul 13 din Apocalipsa.
Este și o diversiune, pentru că așa cum aveam Sfânta Treime, aveam și Trinitatea Demonică, sunt tot felul de asocieri din acestea de imagine. Avem Biserica lui Dumnezeu în pustie, acum avem și femeia aceasta și cu fiara în pustie. Este un alt element care ne ajută să înțelegem cât de greu face distinția între ceea ce este adevărat și ceea ce este fals și cât de mare nevoie ai ca să studiezi cuvântul lui Dumnezeu ca să fii pregătit să faci față unei asemenea diversiuni.
Bine, este greu atunci când nu studiezi, dar profetul ne spune foarte clar aici, zice, pe frunte purta un nume, deci era scris ce este, un nume. Acest nume este o taină. Întotdeauna când apare cuvântul taină, nu însemnează că nu poate fi înțeles, ci acel lucru poate fi înțeles doar dacă depui un anumit efort de a studia. După cum apărea și în capitolul 13, poartă un număr. Deci cine este înțelept să înțeleagă numărul. Deci iată că la puterea aceasta întâlnim două elemente așa puțin, cum să le numesc eu, voalate, numărul și numele. Amândouă elementele trebuie să studiate în profunzime ca să le poți înțelege. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu are și foarte multă, mult tact. Nu le aruncă lucrurile așa direct în față. Tu ești cu tare, tu ești cu tare, tu ești cu tare. Și nici noi nu trebuie să ne grăbim să punem degetul exact pe cea. Cine vrea să înțeleagă cine este această putere, să cerceteze, pentru că spune cine este înțelept și cercetează, va descoperi. Noi dăm toate datele. Femeia stă pe ape și pe o fiară. Deci, pe națiuni și pe o mare putere mondială care va exista la timpul sfârșitului. Femeia aceasta are trei caracteristici. Este o femeie desfrânată, este mama desfrânatelor și are fiice. Ei, la mama desfrânatelor merită să mai spunem două cuvinte, pentru că religia Babilonului este cea care a creat o zeitate numită Sibela. Această zeitate Sibela era numită mama pământului, adică cea care a adus la existență totul. În loc să ne gândim că Dumnezeu este creatorul, El ne-a adus la existență, ei spunea mama Sibela, ea este creatoarea. Și o mulțime de legende, o mulțime de lucruri a fost în jurul acestei zeițe Sibela.
Avea și temple dedicate.
Sigur că da, avea temple și avea oracole. Oracole lui Sibela sau cărțile sibiline, cu toate vrăjile și cu toate ghicitoriile viitorului, cumpărate cu foarte mulți bani de către romani și păstrate cu mare grijă la Roma în timpul Vestalei, cărțile sibiline. E interesant că această zeitate foarte importantă în vechile religii babiloniene o regăsim acum în final, în Babilonul mistic, spunându-se ea este mama. Ea este cea care stă la baza tuturor lucrurilor. Ei, sunt niște lucruri foarte, foarte interesante. Și dacă urmărești cu atenție, atunci vei descoperi acest lucru.
Astăzi putem să vedem anumite indicii în lumea religioasă care ne conduc către acest tablou de aici. Sunt anumite religii, sunt anumite biserici care au preluat mai mult sau unde se vede mai mult această tendință, acest mod de manifestare, acest mod de lucru care este prezentat aici în Apocalipsa 17?
Sigur că da, evident. În primul rând, dacă urmărim această trecere de la Babilonul istoric la Babilonul imperial păgân roman și la Babilonul mistic din cartea Apocalipsei, vom vedea că pe traseul acesta au circulat religiile de bază ale lumii. Babilonul istoric, antic, este inițiatorul acestor religii, al cultului zeiței mamă. Babilonul roman a împrumutat toate acestea și le-a dezvoltat în ritul roman, iar ritul roman și toată moștenirea romană este preluată de către Biserica Catolică, care se numește și Universală. De fapt, ăsta este numele. Universală. Dacă vrei să te uiți astăzi să întrebi care dintre bisericile lumii stă pe ape, adică pe toate națiunile lumii, adică are biserică, reprezentanți și instituții destul de puternice în toate popoarele lumii, una singură are acest lucru, Biserica Romană, adică Biserica Catolică. Dacă te uiți, care biserică are cea mai strânsă relație cu puterile civile, cu statele, vei vedea că această biserică a avut în trecut, iar în prezent ea este în multe jocuri politice și sunt multe alte lucruri pe care noi nu le știm, dar ele sunt deja pregătite în cancelarele lumii.
Mai ales că atunci când vorbim despre Biserica Catolică și despre sediuie, nu vorbim doar despre putere politică, ci putere religioasă, ci și despre putere politică.
Evident.
O să revenim asupra acestui aspect atunci când vom continua să comentăm Apocalipsa capitolul 17. Oricum se pare că deschidem din nou o fereastră și o abordare foarte interesantă și foarte profundă și sper să avem timp să studiem cât mai profund și acest capitol. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim mult, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați însoțit și dumneavoastră în această ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne întâlnim din nou, vă spun la revedere!